እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትሮ ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጀምር። ሰላም ከመይ ተምስኡ ሎምሶኒ 5 ሰነ 2014 ወይ ድማ 13 ሰነ 2022 እዩ ሳራ ፍስሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎም ዘዳለናይ መደባት ከላለየኩም ናዕቢ ጥሪ 6 ዝመርመር ኮሚቴ ነቲ ምስክርነት ዝሰምዕ መድረኹ ናይ ሎሚ ውዕልኡ ዝጥምት ፀብፀብ ኣለና ስሩዕ መደባትና ስፖርትን ፍሉይ መደባትን እውን ክህልውና እዮም ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብክብሪ ኢና ንዕድመኩም ፈለማ ግን ናብ ዜና ከስክረኩም ገብረ ገብረ መድን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብቕድሚት ማል ቀዳም ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ተኣሲሮም ካብ መንጎ ዝነበሩ 3673 ሰባት ብይቕሬታ ከም ዝፈትሐ ኣፍሊጡ ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ክልል ኦሮምያ ፍቅር ዘለዓለም እቶም ተኣረምቲ በቲ ናይቲ ክልል ሕግን ስርዓትን መሰረት ዝተፈትሑ ምዃኖም ሓቢሮም ኣብቲ ክልል ብፖለቲካዊ ምክንያት ተታሒዞም ክብሉ ተቃወምቲ ዘቕርብዎ ጥርዓን ብዝምልከት ግን ዝተዋሃበ መብርሂ የለን እቶም ዝተፈትሑ ብገበናት ስርቂ ብዘረፋን ግዕዝናን ዝተፈርዶም እስራት ከም ዘይምልከት ወሲኾም ሓቢሮም ብካልእ ወገን ኣብ ኦሮምያ ዝንቀሳቀሱ ኣባላትን ደገፍትን ፖለቲካዊ ፓርቲ ሎሚ እውን ብዘይ ኣገባብ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ይውዕሉ ከም ዘለዉ ንቪኦኤ ገሊፆም እቶም ምክትል ሓላፍ ግን ካብ ሕጊ ወፃኢ ተኣሲሮም ዝበሃሉ ንዝቐርብ ጥርዓን መንግስቲ ብካልእ ኣሰራርሓ እዩ ክውስኖ ኢሎም ይብል ፀብጻብ ቀልሞ ዳዊት። ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝተጀመረ ኣድማ ጠጠ ምባል ስራሕ ዘወርቲ ዓበይቲ መካይን ሎሚ ሶኒ 7 መዓልቲ ቅፂሉ ደሞዝ ክውሰኽ ዘቕረቡ ውሕቶ ምስ ተወከልቲ መንግስቲ ክሰማምዑ ይከኣሉን ሚኒስትር መሬት መሰረተ ልምዓትን መጓዓዝያን መራሕቲ ማሕበር ሰራሕተኛታትን ትማል ሰንበት ዝተሓተ ክፍሊት ብዝምልከት ዘካየድዎ ካልእ ዙር ድርድር ብዘይስምምዕ ተበቲኑ ኣስታት 7500 ዘወርቲ ናይ ፅዕነት መካይን ኣብቲ ኣድማ ይሳተፉ ኣለዉ መንግስቲ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ንኣታዊኦም ብከቢድ ኩነታት ስለ ዝሃሰዮ ወሰኽ ክገብር ይሓቱ ኣለዉ። ሰበስልጣን ክፍለ ግዝኣት ኣሜሪካ ዝኾነት ኣሪዞና ኣብ ሰሜናዊ ከባቢታት እታ ክፍለ ግዝኣት ብሰንኪ ዝተለዓለ ባርዕ ሓዊ ሰባት ካብ መንበሪኦም ብግዲ የውፅዎም ኣለዉ ትማሊ ሰንበት ዝተረኣየ ባርዕ ሓዊ ብኣንፈት ሰሜን ከተማ ፍላግስታፍ 9 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ክሳብ ምሸት ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ 16 ክሳብ 24 ኪሎ ሜትር ከም ዝተቓፀለ ሰበስልጣን ሃገራዊ ሃፍቲ ዱር እቲ ከባቢ ሓቢሮም መንቀሊ እቲ ባርዕ ኣይተፈልጠን ግን ኣኽበርቲ ሕጊ ምስ ምጥሓስ ሕጊ ተፈጥሮ ፀጋን ባርዕ ሓውን ብዝተኣሳሰረ ወዲ 57 ዓመት ሰብኣይ ኣሲሮም ኣለዉ ቀይሕ መስቀል ኣሜሪካ ጨንፈር ኣሪዞና ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ነበርቲ ዘፅልልሉ ኣብ ሓደ ማእኸላይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ከፊቶም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሓይልታቶምን ሩስያን ኣብ ምብራቃዊት ከተማ ሴቨሮዶንትስክ ንሕድሕድ ሜትር ብዝበሃል ብርኪ ይዋግኡ ኣለዉ ኢሎም ዩክራይን ዘድልያ ዘመናዊ ስርዓት ምክልኻል ሚሳይል ክሕግዝዋ ንዓለም ለኸ መሻርክታ ምሕፅን ተቕሪቦም ሰራዊት ሩስያ ዕቑር ሓይልታቶም ናብ ዶንባስ ንምግዓዝ ይፍትኑ ኣለዉ ጀነራላት ሩስያ በዝሒ ሰቦምን ፀብለልታ ወታደራዊ ናውቶምን ከም ብልጫ ብምርኣይ ሰቦም ከም ዋጋ ዘይብሎም ንብረት ይጥቀምሎም ኣለዉ ኢሎም ዘለንስኪ በዝሒ ብክልቲኡ ወገን ዝጠፍአ ሂወት ንምርግጋፅ ኣፀጋም እኳ እንተኾነ ዘለንስኪ ከም ዝበልዎ ግን ክሳብ ዝሕዝናዮ ዘለና ወርሒ ሰነ ሩስያ ልዕሊ 40,000 ወታደራታ ሲኢና ከም እትኽእል ተዛሪቦም ኣሜሪካ ህንዲን ካልኦት ሃገራት ኤስያን ካብ ሩስያ ነዳዲ ከይዕድጋ ሓያል ድፍኢት እንተገበረት እውን ቀንዲ ምንጪ ኣታዊ ሞስኮ ምዃነን እናወሰኸ ይኸይድ ምህላው ፀብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩ ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦት መሻርክትን ግን ምስ ዩክሬን ብዝተኣሳሰረ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብሰንኪ ዝተነብረ እገራታት ካብ ሩስያ ዘእትዎ ፀዓት ኣጉዲደን ኣለዋ ዋሽንግተንን መሻርክታን ናይ ሞስኮ ፋይናንሳዊ ዋሕዚ ንምድራት ይሰርሓ ኣብ ዘለዋሉ እዋን እቲ ሰደድ ንናይ ሩስያ ኣታዊ የደንፍዓ ኣሎ ወናኒት ሓደ ነጥቢ 4 ቢሊዮን ህዝብ ዝኾነት ህንዲ ጻሚእ ነዳዲ ኣንምርዋይ ኣብ 2022 ጥራሕ 60 ሚሊዮን በርሚል ነዳዲ ካብ ሩስያ ኣእትያ ኣላ። ኣብ ሙሉእ ዓመት 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ 12 ሚሊዮን በርሚል ነዳዲ ጥራሕ እያ ዓዲጋ ነይራ። ቻይናን ካልኦት ሃገራትን እውን ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ ብዝተወሰነ እንተኾነ እውን ምዕዳገን ወሲኸን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ ህቡብ ድምፃዊ ዳዊት ነጋ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ሆስፒታል ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሉ ድሕሪ ምፅናሕ ትማል ሰንበት ዓሪፉ። ነቲ ዓበይቱን መሳርሕቱን ዝኾነ ኣቶ ኣዲስ ሃይለ ስላሴ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጽዎ ንድምፃዊ ዳዊት ነጋ ኣብ ሰለስተ መዓልታት ንሞት ዘብፅሖ ምክንያት እንታይ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ምርምራ ኣስከሬን ተገይሩሉ ኣሎ። ውፅኢቱ ድማ ድሕሪ ወርሒ ከም ዝግለጽ ኣቶ ኣዲስ ሓቢሩ። ዳዊት ነጋ ካብ ብቆልዕኡ ፍቕሪ ሙዚቃ ከም ዝሓደሮን ክራር ብምውፅዋት ከምዚ ጀመረን ፈለጥቱ ይሕብሩ። ፈለማ ኣብ ጉጅለ ሙዚቃ ሰርከስ ትግራይ ዝተፀንበረ ዳዊት ኣብኡ ግን ከም ሙዚቀኛ ዘይኮነስ ሳዕሲዕን ወቕዓ ከበሮን ይጀሚሩ። እንተኾነ ኣብ መወዳእታት ዝነበሮ ዝንባለ ብምቕፃል ውልቃዊ ፃዕሩ ብምውሳኽን ክሳብ ዕለተሞቱ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ንፅል ደርፍታት ኣበርኪቱ። ኣብ 1979 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተወለደ ዳዊት ስድራ ቤቱ ብንእሽትኡ ብምምማቶም ምስ ቤተ ዘመድ ተፀጊዑ ከም ዝዓበየን ገና ብቆልዑኡ ነብሱ ኣብ ምእላይ ከም ዝነጠፈን መተዓቢቱ ይዛረቡ። በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓደ ቆልዓን ዝነበረ ዳዊት ነጋ ሕዚ እውን ገና ኣብ ዕዳጋ ዘይወዓሉ ስራሕቲ ሙዚቃ ኣብ ስቱድዮ ከም ዘለዉ መሳርሕቱ ተዛሪቦም። ስነስርዓት ቀብሪ ስነ ጥበበኛ ዳዊት ነጋ ፅባሕ ሰሉስ ከም ዝፍፀም ተፈሊጡሎ ከም ፀብጻብ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብሞት ድምፃዊ ዳዊት ነጋ ዝተሰምዑ ሓዘን ይገልጽ። ንስድራ ቤቱን ፈተውትን እውን ጽንዓት ይሃብኩም ይበል። ንታሪክ ህይወቱ ጥበባዊ ስራሕቱን ዳዊት ነጋ ዝምልከት መደብ ዓርቢ ኣብ ናይ መደብ ቂሐ ፅልሚ መደብና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ምዃንና ንገልጽ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎሚ ናብ ዘዳልናዮ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር ከለና ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ህንፃ ባይቶ ኣሜሪካ ዝተፈፀመ ናዕቢ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ዘፃሪ መርማሪ ኮሚቴ ጥሪ 6 ሎሚ ሶኒ እውን ቃለ ምስክርነት ናይ ምስማዕ መድረኹ ቀፂሉ ውዒሉ ኣሎ። እቲ ናይ ሎሚ መድረኽ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ መጥቃዕቲ ንዝነበሮም ግደ ኣተኪሩ ኣሎ። ኣራሽ ኣብ ኣራብ ሳዲ ዘዳለዎ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ህንፃ ካፒቶል ሂል ማለት ህንፃ ባይቶ ኣሜሪካ ዝተላዕለ ናዕቢ ብሰንኪ ምስሕሓብ ውፅኢት ምርጫ ዝተላዕለ ኮይኑ ፕሬዚደንት ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ውፅኢት ምርጫ 2020 ተሰሪቁ ኢሉ ስለ ዝኣመነ እዩ ዝብል ተሓታትነት እዮም ዘስምዑ ዘለዉ ኣባላት እታ መርማሪት ኮሚቴ። ትራምፕ ኣብቲ እዋን ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፉ ነይሩ።
And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore.
ብዘይ ንሕስያ ክትዋግኡ ኣለኩም። ብዘይ ንሕስያ እንተ ዘይተዋጊኡኹም ድሕር ዳግም ሃገር ኣይክትህልወኩምን እያ።
ነዚ መሰረት ገይሩ ዝተዛረበ ኣባል መርማሪት ኮሚቴ ዝኾነ ዴሞክራት ኣዳም ሺፍ ነተሓታታይነት ልዕሊ እዚ ምስክርነት ከም ዘየለ ይገልጽ።
The evidence is very powerful that Donald Trump began telling this big lie.
እቲ መረዳእታ ሓያል እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ምርጫ እውን ነቲ ውፅኢት ምርጫ ከም ዝጠራጠሮ እዩ ዝገልጽ ነይሩ። እቲ ህሶት ድሕሪ ምርጫ እውን ቀፂሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ናዕቢ ተወሊዑ ናብ መጥቃዕቲ ካፒቶል ሂል ኣምሪሑ።
ኣባላት እታ መርማሪት ኮሚቴ ነታ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመላ ዕለት ጥሪ 6/2021 ክዝክሩ ከለዉ ፕሬዚደንት ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቱ ጎንፃዊ ስጉምቲ ክወስዱ ከለዉ ግደፉ ኣይበለን ይብሉ። ገሊኦም እውን ነቲ ዕላውነት ውፅኢት ምርጫ ዝመርሖ ዝነበረ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ ማይክ ፔንስ ነቲ ውፅኢት ንምዕፃፉ ስጉምቲ እንተዘይወሲዱ ክሕነቕ ኣለዎ ዝብል ጭርሖታት የስምዑ ነይሮም። ኣብቲ መርማሪ ኮሚቴ ካብ ዘለዉ ክልተ ሪፓብሊካን ሓንቲ ዝኾነት ሊዝ ቸኒ ኣብቲ ሽዑ እዋን ትራምፕ ኢልዎ ዝበለቶ ብምጥቃስ ከምዚ ኢላ ነይራ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ዋዝ የሊንግ and quote really angry at advisers who told him he needed to be doing something more and aware of the rioters chance to hang mike pence the president
amakhartu natna'bdaw kablo gala khagabr khatwa kallaw yuqta' neeru bizabatom na'banyatat ziblu wozneberu nimhna mike pence zimilkatun falitu neeru ምናልባት ደገፍትና ጽቡቃለው ክሆን ይኽእሉ እዮም። ማይክ ፔንስ ናይ ኢድ እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ትራምፕ።
ሊዝ ቸኒ ኣተሓሒዛ እቶም ኣንጻር ትራምፕ ተጠው ክብሉ ዘይከኣሉ ሪፓብሊካን ብፆታ ዝሓዝዎ መርገፅ ዝሕፍር ምዃኑ እያ ተዛሪባ። ካልኦት ኣብ ናታ ፓርቲ ዘለዉ ግን ንቅድሚት እምበር ንድሕሪት ኣይንጠምት ዝብል ርእቶ የንጸባርቑ ኣለዉ። ካብ ነብራስካ ዝተወከለ ሪፓብሊካን ዶን ቤከን ሓደ ካብኦም እዩ።
I look at it this way, he has already left. I think we should be looking more forward on this, but we'll see what the evidence comes out with in regards to the president.
ኣነ ብኸምዚ ዝርዮ ትራምፕ ከይዱ እዩ ንቕድሚት ኢና ክንጥምዝ ዘለና። ርግፅ እዩ ጌጋ እዩ ነይሩ ኣንጻር እቲ ንዓብዪ ዓው ኢሉ ክዛረብ ነይርዎ። ብዝኾነ ነቲ ውፅኢት ምርመራ ክንርዮ ኢና። ጠበቓ ሕጊ ኣይኮንኩን፣ ብዛዕባ ሕጋውነቱ ግን ትሑት እምነት እዩ ዘለኒ።
ኣብቲ መድረኽ ኣባላት ፖሊስ እውን ቃለ ምስክርነቶም ሂቦም ነይሮም። ካሮሊን ኤድዋርድስ ዝተባሃለት ሓንቲ ካብኦም እያ ከምዚ ትብል።
What I saw was just a war scene. It was something like I had seen out of the movie.
እቲ ዝረአኽዎ ዓውዲ ኩናት እዩ ዝመስል፣ ኣብ ፊልም ዝረአኽዎ ዓይነት እዩ ዝመስል። ዓይነይ ክኣምን ኣይከኣልኩን። ኣባላት ፖሊስ ኣብ ምድሪ ተሰጢሖም ክደም ይርአ ዘምልሱ እውን ነይሮም። ብፆተይ ብደም ተሓፂቦም ይርኦም ነይረ። ብደም ኣብ ዝጠልቀየ ባይታ ኣይወዲቐ ነይረ።
ልዕሊ 800 ሰባት ተኣሲሮም እዮም ዛጊት ምስቲ መጥቃዕቲ ብዝተሓሓዝ። ትራምፕ ብወገኑ ነቶም ኣባላት መርማሪት ኮሚቴ ፖለቲካዊ ጉጅለ ረብሓ ክብል ጠቂንዎም ኣሎም። እቲ ኣብ ህንፃ ካፒቶል ሂል ዝተፈፀመ ናዕባዊ መጥቃዕቲ ሕጂ ዘሎ ዴሞክራት ፕሬዚደንት ጆ ባይደን መበል 46 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ቃለ ማሕላ ቅድሚ ምፍፃሙ ቅድሚ 2 ሰሙን እዩ ነይሩ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ስፖርት እዩ።
ከመይ ቀኒኩም ኣፍቀርቲ ስፖርት፣ ንሎሚ ዘዳለናልኩም ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ኣለና። ብዜና ፊፋ ወይ ከዓ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢና ክንጅምር። ሎምሶኒ ኣብታ ኣብ ዝቐረበ ኣዋርሕ ንግጥም ፅዋዕ ዓለም ተተኣናግድ ዶሃ ኳታር ኣኼብኡ ዘሰላሰለ ፊፋ ካብ ድሕሪ 2 ሰሙን ጀሚሩ ዝትግበሩ ሓደሽቲ ሕግታት ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኣተኣታትዮኣሎ። ብመሰረት እዚ ፕረዚደንት ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጃኒ ኢንፋንቲኖ ዝመርሕዎ ኣኼባ ንኩሎም ፌደሬሽናትን ኮንፌደሬሽናትን እውን ዘሳተፈ እዩ ነይሩ። ካብ መንጎ ውሳነ ዝተገብረሎም ሓደሽቲ ሕግታት ሓደ መንጎኛታት ወይ ከዓ ዳያኑ ዝምልከት ኮይኑ ኣሎ። ድሕነት ዳያኑ ብደረጃ ዓለም ስግኣት ኮይኑ ኣሎ ይብል ፊፋ። ኣብ ባፅሓት ዝጋጠምሉ ሜዳ ዝዳንዩ መንጎኛታት መቕረፂ ካሜራ ተሓንጊጦም ካኣትውን ኣብ ልዕሊኦም በደል ወይ መጋስቲ ዝፍፅሙ ተፃወትን ካልኦት ውልቀ ሰባትን ክሳብ ናብ ቤት ፍርዲ ዝውሰደሉ ኣገባብ ንክዝርጋሕ ተሰማሚዖም ኣለዉ ኣባላት ፊፋ። ኣብ እዋን ለበዳ ንራብሓ ተፃወቲ ምርግጋፅ ኣብ ትሕቲ ዝብል እውን ካልእ ነጥቢ እዩ። ጋንታታት ክሳብ 5 ተቐየርቲ ንከስልፋ ከም ዝተፈቐደለን እውን ውሳኔ ፊፋ ይጠቅስ። ፊፋ ኣብ ናይ ሎሚ ዋዕልኡ እዚ ዝተጠቕሰ ጉዳይ 5 ተተካእቲ ምስላፍ ዝብል ዓንቀጽ ብቐዋምነት ሕጊ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ንክቕፅል ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑሎ። ክሳብ ሎሚ ኣብ ሓደ ግጥም ክሳብ 3 ተተካእቲ ጥራሕ እዩ ይፍቀደሎም ነይሩ። ብዘይካዚ ወደብቲ ፌደሬሽናት ወይ ኮንፌደሬሽናት ብምስትውዓል ካብ 12 ክሳብ 15 ተተካእቲ ኣብ ዝርዝር ክካተቱ ክፈቅዱ ይኽእሉ እዮም ይብል። ኣብ ልዕሊ 100 ግጥማት ኣብ ረብሓ ዝወዓለ ቴክኖሎጂ ቪድዮ ኣብ ምርግጋፅ ኦፍሳይድ ወይ ከዓ ካብ ፆታ ወፃኢ ምዃን ንተወሳኺ ወቕቲ ኣብ ትሕቲ ፈተነ ንክቕፅል ተወሲኑሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኮሚቴ ዲስፕሊን ፊፋ ንኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኣይቨሪ ኮስት ስልቪያን ግቦሆዋ እገዳ ኣንቢሩሉ። ብመሰረት እዚ ስልቪያን ብፊፋ ንዝተኸልከለ ሓይሊ ዝውስኽ ቅመም ስለ ዝተጠቕመ ካብ ኩሎም ዓይነታት ግጥማት ንዝቕፅሉ 18 ኣዋርሕ ከይፃወት ተኸልኪሉ ኣሎ። እዚ ማለት ንሱ ፅዋዕ ዓለም ኳታር ድሕሪ ምጥንቕቑ ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ ሜዳ ኣይኣቱን ማለት እዩ። ካብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ከይወፃና ኣብ መጻረይ ግጥማት ፅዋዕ ኣፍሪቃ ተፀቢዳ ትርከብ ሃገራዊት ጋንታ ናይጀርያ ንጋንታ ሳኦቶምን ፕሪንችፐን 10-0 ብምስዓር ኣዋሪዳታ ኣብቲ ሎሚ ሶኒ ዝተኻየደ ግጥም ቪክቶር ኦሲምሃ ካብተን 10 ሸቶታት ነተን 4 ኣቕፂርዎን ኣሎ ልዕሊ ሃትሪክ ምዃኑ እዩ ጋንታ ናይጀርያ ኣብ ታሪኻ ኣብ ሓደ ዓለምለኸ ግጥም ንፈለማ ግዜ እያ ክሳዕ ክንዲዚ ድሙቕ ዓወት ተመዝግብ ዘላ ኣብ ኳታር ካብ ዝካየድ ፅዋዕ ዓለም ተሳዒራ ዝወፀት ጋንታ ናይጀርያ እተን 3 ቅድሚ ካምብያ ነተን 7 ድማ ድሕሪ ዕረፍቲ እያ ኣመዝግባተን እቲ ውፅኢት ንጋንታ ሳኦቶምን ፕሪንችፐን እቲ ዝሓመቐ ውፅኢት ኣይኮነን እዛ ጋንታ እዚኣ ቅድሚ 46 ዓመታት እውን ብጋንታ ኮንጎ 11-0 ዝተሰዕረት ጋንታ እያ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ሓሓሊፉ ዝኽሰት ዝሓለፈ ሰሙን ተኸሲቱኣሎ ንዓለም ለኸ መዐቀኒ ዘማልእ እስተድየም የብልክን ተባሂላ ኣብ እስተድየም ጓኖት ክትፃወት ዝተገደደት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብ እስተድየም ማላዊ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ግብፂ ወይ ከዓ ፈርኦናውያን ተፃዊታ ታሪኻውን ኣንፀባራቕን ዓወታ መዝጊባኣላ ጋንታ ዋልያ እናተባህለት ትልሊ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ንመጋጥምታ ጋንታ ፈርኦን ብፀወታ እውን በሊፃ 2-0 ተዓዊታ ኣብ ዘረባና ኮኸብ ተሰላፋይ ጋንታ ግብፅን ጋንታ ሊቨርፑልን መሓመድ ሳላሕ ብሰንኪ መጉዳእቲ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ግጥም ኣንጻር ጋንታ ኢትዮጵያ ኣይተሰለፈን ኣብ ተመሳሳሊ ምድብ ዝርከባ ጋንታታት ጊኒ ንማላውን እውን ተጋጢመን ኣለዋ ጊኒ ንማላዊ ስዒራታ 4 ጋንታታት ማዕረ ነጥቢ ኣለወን ቀጻሊ ግጥማት ዋልያ ኣንጻር ጊኒ ኣብ ኮናክሪ ግብፂ ኣንጻር ማላዊ ኣብ ካይሮ ክኸውን እዩ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ድሕር ኣዋርሕ ኣብ ኣይቨሪኮስት ከም ዝካየድ ዝፍለጥ እዩ ከካብ ምድቡ ቀዳማይን ካልኣይን ዝወፃ ጋንታታት ናብ ቀጻሊ ግጥም ክሓልፋ እየን ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደባት ዝዕለት ክንሰግር ግደ ናፃ ፕረስን ሳተላይት ቴሌቭዥንን ንምዕባለ ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ብዝብል ቴማ ህዝባዊት መደብር ቴሌቭዥን ኤሬሳት ዘዳለወቶ ናይ ሓደ መዓልቲ ሲምፖዚየም ብቐዳም 11 ሰነ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ነይሩ ነቲ ሲምፖዚየም ዝተኸታተሉ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ ከም ዝስዕብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብቲ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ ምሸት ሰዓ 8 ዝቐፀለ ኣብ ኣዳራሽ ዩኒቨርስቲ ካቶሊክ ዝተጋብአ ሲምፖዚየም ኣብቲ ኣሳሰርቲ ዛዕባታት ዘተኮሩ በበይኖም መደባት ቀሪቦም ውዒሎም ናይ መኽፈቲ ቃልቲ ሲምፖዚየም ዘስምዐ ፈፃሚ ስራሕ ማለት ቻርጅ ዲኣፌር ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ስምራ ምስተር ስቲቨን ዎከር እዩ ኣብ በበይኑ ዲፕሎማስያዊ ስራሓትን ቦታታትን ዝሰርሐ ዲፕሎማሰኛ ዎከር ኣብቲ ብቨርቹዋል ማለት ብማንዛ ዝገበሮ መደረን ናይ ሕቶን መልስን ርክብ ፈለማ ንግደ ነፃ ፕረስን ኣብ ምስሳን ዲሞክራሲ ዘለዎ ተራን እዩ ዘርዚሩ ምስተር ዎከር ቅድሚ ዘረብኡ ምጅማሩ ነቲ ንሓያለት ዓዘብቲ ከዘራርብ ዝፀንሐ ጉዳይ ብተዘዋዋሪ ብምብራህ እዩ መደርኡ ከፊቱ ከም ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማሰኛ መጠን ኣብ ከምኡ ዝመስል ርክባት ክሳተፍን ኣብቲ ናይቲ ዓዲ ከይዲ ድማ ርእቶ ክህብን ይተባባዕ ጥራይ ዘይኮነስ ኣካል ስርሑ ምዃኑ እውን ኣብርሁ ተሳትፍኡ ኣብቲ ሲምፖዚዮም ንዝኾነ ፀግዒ መሓዝ ከም ዘይምልከት ድማ ብከምዚ ኣብርሁ
Some people are claiming that my joining you today is an endorsement of the Eritrean opposition and an indication that the US government
ገለ ሰባት ኣብዚ ምስታፈይ ንናይ ኤርትራ ተቃወምቲ ምድጋፍ ገይሮም ክርእይዎ ይኽእሉ ይኾኑ ምናልባት እውን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንምቕያር ስርዓት ኣብ ኤርትራ ትድግፍ ኣላ ዝብሉ እውን ኣይሰኣኑን ክልቲኣቶም ግን ቁንዓት ኣይኮኑን ኤሪሳት ሓንቲ ካብ ናይ ኤርትራ መራኸቢ ብዙሃን እያ ከም ሚድያ መጠን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ሓደ መርገፂ ክህልዋ ንቡር እዩ ኣነ ኣብዚ ምስታፈይ ከዓ ኣነ ወይ መንግስተይ ንኤሪሳት እትወስዶ ስጉምቲ ደጊፍና ማለት ኣይኮነን ጉዳይ ኤርትራ ንኤርትራውያን እዩ ዝግደፍ
ኣሜሪካ ኣብ ብዙሕነትን ንዝርጋሐ ቅኑዕ ሓበሬታን ከም እትኣምን ዝጠቐሰ ሚስትር ዎከር ንገጽ ፌስቡክ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዘንብቡ ተኸታተልቲ ዝሓትዎ ተደጋጋሚ ሕቶታት እውን ኣብ ዘረብኡ ምላሽ ይብሉ ነይሩ ከምቲ ብዙሓት ዝነቕፍዎ ደጋፊ ሓደ መትከል ወይ ወገን ኮይኑ ዘይኮነስ ኣካል እቲ ምብህሃል ምዃኑ ብምእማን ልሙድ ስራሕ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ወግዓዊ ናይ ፌስቡክ ገጽ እቲ ኤምባሲ ብተደጋጋሚ ግዜ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ዝብልዎ ስለ ዝጋጮን ብግልፂ ዝነቅፍን ከምኡ ዝመስል ናይ ምብህሃል መንፈስ ንቡር እምበር ከም ፍሉይ ተርእዮ ክውሰድ ከም ዘይብሉ ሚስተር ዎከር ኣብ መደርኡ ጠቒሱ ምስ መራኸቢታት ዜና መንግስቲ እውን ተመሳሳሊ ናይ ስራሕ ርክብን ሸፈነን ከም ዝጠልብ ዘመልከተ ትፈጻም ስራሕ እንተኾነ ብወገን መንግስታዊ ሚድያ ተደጋጋሚ ከም ዝተነፀገ ይጠቅስ። እቲ ፈጻሚ ቆንስል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘለዉ 16 ጋዜጠኛታት ኤርትራ ክፍትሑ ደጊሙ ፃውዒት እውን ኣቕሪቡ። ድሕሪ ምዝዛም መደረ እቲ ፈጻሚ ቆንስል ካብ ኣእንግድትን ተሳተፍትን ዝመፅሉ ሕቶታት መሊሱ። ገለ ካብቲ ዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ክንርኡ ዓውሉ ክዛረብን ክነቅፍን ኣብ መርገፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝተለወጠ ነገር እንተሎ ተሓቲቱ። ሚስተር ዎከር ኣብ መልሱ እቲ ኣብ ፌስቡክ ገጽ ዝብሎን ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተዛረቦን ኣካልን መቐፀልታን ናይቲ መንግስቱ ብተደጋጋቢ ዘቕርቦ ምሕፀንታን መርገፅን እምበር ዝተለወጠ ኣተሓሕዛ ከምዘየለ ኣብሪሁ። ወሲኹ ግን እቲ ፈጻሚ ቆንስል ቅሉዕን ስውርን ዲፕሎማሲ ከም ምህላዊ መጠን ቅድሚ ሕጂ ዝበዝሕ ስራሓት ብውሽጢ ደኣ ክኸይድ ይፅናሕ እምበር ሕጂ ግን ዓውሎም ክዛረብሉ ከም ዝወሰኑ ኣፍሊጡ። ንተራ ኣሜሪካ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ክህሉ ትፅቢት ዝግበሮ ፖለቲካዊ ለውጢ ኣመልኪቱ ኣብ ዝቐረበሉ ተደጋጋሚ ሕቶ ሚስተር ዎከር ኣሜሪካ ንሉኣላውነት ኤርትራ ስለተኣምን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ክትኣቱ መሰል ከም ዘይብላን እቲ ጉዳይ ድማ ንኤርትራውያን ጥራይ ዝግደፍ ምዃኑን ኣስሚሩ። ንምፍታሕ ናይ ፖለቲካዊ እሱራት እንኮላይ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ኣሜሪካን ካልእ ንዋጋ ዕዳጋ ዘይኣት መሰረታውያን መሰላትን ግን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብቐጻሊ ከም ዝዛረቡን ኣብቲ ጉዳይ ዘለዎም መርገፂ ከም ዘመልክቱን ጠቒሱ። ድሕርቲ ናይ ፈፃሚ ቆንስል መደረን ሕቶን መልስን ካልእቲ ዕድምቲ ዝነበረት ጋዜጠኛ የርጋዕለም ፍስሐ እያ። ካብ ጀርመን ዝተጓዕዘት የርጋዕለም ነቲ ውልቃዊ ተመክሮ ማእሰርቲ ምስ ዝፈጠሮ ዕፈነ ሓሳባት ብከምዚ ዝስዕብ ትፍልሞ።
19 ለካቲት ሓሙስ ምሸት ኣብ ክፍሊ መርመራ ዓዲ ኣቤቶ ብመርማሪ ሜጀር ብርሃነ ከበደ ኣብ መንጎ ዝቐረብሎይ ሕቶታት እንታይ ረድዮ ትሰምዒ? ናይ ተቃወምቲ ረድዮ ኸ ትሰምዒ ዶ? ዝብሉ ሕቶታት ይርከብዎም። ነቲ ፅበዮ ዝነበረ ኣብ መልሰይ እውን እንተዘይረኸቦ ካብቲ ዝወረደ ኣደራዕ ክድሕን ኣይከኣልኩን።
ኣብቲ ዝተረረ ወታደራዊ ቤት ማእሰርቲ ማይስርዋ ን6ዱሽተ ዓመት ብዘይሕጋዊ መስርሕ ዝተኣስረት ይርጋኣለም ኣብ ማእሰርቲ ዘሕለፈቶ ግፍዕን ድሕሪ ምውፃኣ ኣንጻር ስቕታት ትገብሮ ዘላ ስራሓትን ዘርዚራ። ድሕሪ መደረ የርጋዕለም ፍስሓ ኣከታቲሎም ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ መደረ ዘስምዑ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛን መምህር ስነ ጋዜጠኝነትን ዳን ኮኔል ከምኡ ውን ካብ ጀርመን ዝመፀ ኣዳላዊ ናይ ዩቲዩብ መስመር መስትያት ቤትና ዘካርያስ ክብረኣብን እዮም። እቲ በበይኑ ትሕሶታት ዝሓዘ ናይ ሓደ መዓልቲ መደብ ኣብ መወዳእትኡ ሽልማት ብስም ኣብ ቀረባ ግዜ ዝሞተ ጋዜጠኛ ሚልክያስ ምሕረተ ኣብ ዮሃንስ ዝተዳለወ ተባዕ ፀሓፊ ዝተሰየመ ምዕዳል ሽልማት እዩ ተዛዚሙ። ዕውታት ናይቲ ሽልማት ድማ ፀሓፊትን ጋዜጠኛን የርጋዕለም ፍስሃን መስራትን ኣካየዲ ስራሕን ኣሕታሚ ቴድሮስ ኣብርሃም ካብ ሽወደንን እዮም ኮይኖም። ንምሸቱ እቲ ሲምፖዚየም ንድምፃውያን ዮሃንስ ትካቦ ቨሮኒካ ሰሎሞንን ዓንዲት ዕቑባይን ዝሓዘ ናይ ምዝንጋዕ መደብ እዩ ተዛዚሙ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ብሰንኪ መሰረታዊ ሕፅረታት ስርሑ ደው ከም ዘበለ ኣብ ቀረባ እዋን ዝገለፀ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ኣብቲ ዝህቦ ዘሎ ኣዝዩ ንኡስ ኣገልግሎት እውን ግና ኣብ ኢድ ሓኻይም ሕሙማት ይመጥዎ ከም ዘለው ሰመዚ እቲ ሪፈራል ሆስፒታል ይገልፁ ኣለው። ንዝርዝሩን ህልው ኩነታትን ኣመልኪቱ ሙልጌታ ኣፅውሃ ካብ ከተማ መቐለ ዝለኣኸልና ፀብጻብ ኣሎ ስዒቡ ክቐርብ እዩ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር ቅድሚ 2 ሰሙን ስራሕ ጠጠው ከም ዘበለ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ሜዲካል ዳይረክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ክብሮም ገብረስላሰ ብምኽንያት ስእነት መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን ብተወሳኺ እውን ምቁራፂ ኤሌክትሪክ ስዒቡ ካብ ስራሕቲ ሃንደበታዊ ሕክምና ወፃኢ ካልኦት ተቋሪፆም ከም ዘለው እዮም ገሊፆም። በዚ ድማ ኣብቲ ሆስፒታል ደቂሶም ይሕከሙ ዝነበሩን ንሃንደበታዊ ሕክምናን ዝኣተው 11 ህፃናት ሓዊሱ ሂወት 32 ሰባት ሓሊፉ ኢሎም
መብዛሕትኡ ተሓካሚ ስለ ዘይነደቅሶ ኣባና ኣይኮነ እንተ ሓደጋ ዝበፅሕ ናብ ገዝኦም ተሰዲድና እዮም። ኣብ ገዝኦም እዮም ክዓርፉ ዝኽእሉ ኣባና ስለ ዘይኮነ ቁፅሪ ክንዲ ዝኢል ከንዝረብ ኣይከኣልን። ግን ዝኾነ ርዳእታዊ ናይ ሕክምና ርዳእታ እንተዘይተገይርሎም ነዊሕ ግዜ ክፀንሑ ዘይክእሉ ምኳኖም እንዳፈለጥና እውን ኣብዚ እቲና እውን ምንም ነገር ስለዘይንገብረሎም ንገዝኦም ብሂወቶም ከለዉ ንክኸዱ ነቶም ቤተሰብ ነገርና ንምልሶም ተሓከምቲ ነይሮም እዮም። እዚኣቶም ከይሓወስካ ናብ ሆስፒታልና ብሃንደበታዊ ኩነታት ኣትዮም ወይ ከዓ ቅድምቲ ኩነታት ምፍጠሩ ምሳና ደቂሶም ዝነበሩ ድሓር ኣብ ሆስፒታልና ዝሞቱ ተሓከምቲ 32 ይበፂሑ ዘሎ እዚኣቶም ዘርዝር ኣቢልና ክንሪኦም ከለና 8 ካብዚኣቶም ብሰንኪ ሕፅረት ኦክስጅን ደልዮም ኦክስጅን ብኩል ክረኽቡ ብዘይምክኣሎም ዝሞት እዮም።
ካብቶም ሂወቶም ዝሓለፉ 11 ህፃናት እቶም 10 ትሕቲ 28 መዓልታት ዕድመ ዘለዎም ብዘይ ምቁራፅ ሙቐት የድልዮም ዝነበረ ህፃናት ሞይቶም ክብሉ ዝተዛረቡ ኣብ ክፍሊ ብፅኑዕ ሓሚሞም ክትትል ዝግበረሎም ተሓከምቲ ኤሌክትሪክ ብምጥፉ ጀነሬተር ተጠቒምካ ኣገልግሎት ንምሃብ ነዳዲ ብልዑል መጠን ሕፅረት ስለ ዘሎ ሓካይ ብኢድ እንዳፀቐጥካ ዝውሃብ ሰብ ከተንፍስ ናይ ምግባር ኣገልግሎት እንሃቡ እዮም ኢሎም ካብ ዓለም ለኸ ትካላት ዝውሃብ ሓገዝ ከም ዘሎ ይግለፅ እዩ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ዶክተር ክብሮም ሓገዝ ይመፅ እዩ ኮይኑ ግና ስራሕቲ ሕክምና ዝተኣሳሰረ ብምኳኑ እኹል መድሓኒትን ናውቲ ሕክምና እንተዘይተማሊኡ ትርጉም የብሉን ኢሎም ዝኣቱ መድሓኒት ድማ ካብቲ ዝድሊ እቲ 500 ጥራሕ እዩ ብምባል ገሊፆም እዮም።
ብዙሓት ተሓከምቲ ተንከላቲዖም እዮም ብዙሓት እውን ክመቱ ኮይኖም እዮም። ከምቲ ተደጋጋሚ ዝተገለፀ ናይ ካንሰር ተሓከምቲ ሓንቲ ግዜ እውን እንተኾነት መድሓኒት መፅ ይፈልጥን ኤክስፓየር ዝኾነ መድሓኒት ና ንዳሃብና ነርና ሕጅስ እውን ተወዲኡ ተጠቢልና ኢና ዘለና ናይ ስናእምሮ ፀገም ዘለዎ ናይ ሳይካትር ዝበሃል መድሓኒት ሓንቲ ግዜ እውን መፅ ይፈልጥን ንላቦራቶሪ ዘድልየና ሪኤጀንታት መፅ ይፈልጥን ሰባት ኣብዚ ክሕከሙ ይመፁ ደገ ኸድኩም ኣስርሕኩም ምፁ ክበሃሉ ከለዉ እቲ ዘሎ ዋጋ ብጣዕሚ ክበር ምስ ምኳኑ ክስርሑ ይክእሉን እዮም። ስለዚ ቋሪፆም ሕክምና እዮም ዝኸዱ። ስለዚ ንሰድድና ዝበሃል ተደጋጋሚ ዝኾናን ኣብ ኣናእሽቶ ሆስፒታል ክተሓዛ ዝግበአን መድሓኒታት ብተደጋጋሚ ይመፅ ሕጂ እዚኣተን ኣይኮናን ዘድልያና ብትኽክሉ ነገርና ዮም ኢና ቫራይቲ ዘለዎ በቲ ንሕና ዝሓተትና እንተዝመፅእ ንሰውን መረዳእና ንባዕልና እውን ሳትስፋይድ ምኾንና
ንሃንደበታዊ ሕክምናን ግልጋሎት ወሊድን ካብ ዝመፁ ተሓከምቲ ወፃይ ካልኦት ንክምለሱ ኢና ንገብር ዘለና ኢሎም እቶም ሜዲካል ዳይረክተር። ኣብ ቀረባ እዋን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ብናይ ትግራይ ውሽጣዊ ስራሕቲ ክምለስ እዩ ተባሂሉ ይዝረበሎሞም ናብ ስራሕ ክትምለሱ ዲኹም ተባሂሎም ዶክተር ክብሮም እኹል መድሓኒት ናውቲ ሕክምናን ነዳድን ተዘይተረኪቡ ስራሕና ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ኢሎም ወይዘሮ መድህን ባህታ ዝተባሃለ ውላድን ንምሕካም ቅድሚ 20 መዓልትታት ካብ ዞባ ማእኸል ትግራይ እንትጮ ከም ዝመፃ ዝተዛረባ ብወገነን ኣብቲ ሆስፒታል እቲ ሓከምቲ ካብ ዝድቅስሉ ዓራት ወፃኢ ካሊእ ኣገልግሎት ኣይረኸብናን ኢለን ኤሌክትሪክ ብዘይምህላው ድማ ኣብ ፀልማት ክፍሊ ኢና ንሓድር ዘለና ኢለን ውላድን እውን ክሳብ ሕዚ ከምዘይተሓከመ እየን ገሊፀን።
እንትጮ እዩ ወረዳ ሕፈሮም እዩ ገዛይ ኣነ ኣብኡ እውን መድሓኒት ስኢነ ደኾነ ዓይደር ሒሽ ደአ መፅ ኣብ ዓይደር እውን መድሓኒት የረኸብኩን ቆልዓ ንሄ ደቂ ሰብኣ መድሓኒት የለን ዕፅዋን ኩባንዮ ኮይኑ የለን መድሓኒት የለ ገንዘብ የለ መሳርሒ የለ በቃ ሓካይም ጠጠው ኢሎም እዮም ዝርእዎም እናሞቱ እናርእይዎም ታክገብርዎም ስኢሎም እዮም ዝርእዎም መፅኦም ጠጠው ይብሉ ምሳና ለይቲ ውነ ቀትሪ ውነ እንታይ ሞ እዮም ክገብሩ ሞ ብዘይ መድሓኒት ታክገብሩ ብዘይ መሳርሒ ሞ ታክገብሩ ንባዓልቶም ተኪዞም ሓዚኖም ይኸዱ መመርመር ስለዘየለ እንታይ ገይሮም መርሚሮም ውፅኢት ክነገሩኒ መመርመር የለን ውፅኢት የተነገርኩን ስኢለ እኒሆ ደቂሱ ዓራት ሒዙ እኒሀ ስኢሉ ደቂሱ
ኣብቲ ሆስፒታል ክፍሊ ብፅኑዕ ዝሓመሙ ሰባት ክትትል ዝግበረሉ ዝሰርሓ ሲስተር ክብራ በርሀ ዝተባሃላ ብወገነን ንሰን ዝሰርሓሉ ክፍሊ ብተሓከምቲ ይመልእ ምንባሩ ገሊፀን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና እቲ ሆስፒታል ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ቁፅሪ ተሓከምቲ ብልዑል ብርኪ ነኪዩ ኢለን ሓደ ዓመት ሙሉእ ብዘይምሃያ ንህዝቢ ኢልና እናሰራሕና ኣብ ዘለናሉ እዋን መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን ብዘይምህላው ኤሌክትሪክ ድማ ብምጥፉ ድኻምና ከምቲ ይገብረሎ ብምባል ገሊፀን እየን።
ንሞያና እውን ብጣዕሚ በቃ መፅሊዕ ኣብዚ ሞያ እዚ ንምንታይ ኣተኹ ዘብል ግዜትና በፅሕና ዘለና ምክንያቱም ኦክስጅን ይኹን ኤሌክትሪኮም ዝክጠፍእ ከሎ ሕሙማት ብፅቡቅ ክግልገሉ የይከኣሉና ብጣዕሚ ሕማቕ ኩነታትና ዘለና ሕዚ መብራህቲ ክጠፍእ ተላ ጠጠው ኢልና ብኣንቦባግ ዝበሃል ኒአ ብጌርና ኣና ባግና ገበርና ሕሙማትና ስትንፋስ ንህበሉ ግዜ በፅሕና ዘለና።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለም።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ድሕሪ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ኣብ ናይ ፀባሕ ሰሉስ ፈነወና መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንምዕሩይ ሓዳር ዝምልከት መፅሓፍ ዝፅሓፉ ጋሻ ሒዝልኩም ክቐርብ እዩ ክትከታተሉ ንዕድም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ከምኡውን ብሬድዮ ብቴሌቭዥን ትከታተሉና ተመልከቲ ሎሚ ዝበልናዮ መደባትና ኣብ ዘዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ብሩክምሸት ዳሓናይ ድሃር